Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Jizzaxda qarindoshlari biznesini borib ko'rdi. Zominda o'quvchisini kaltaklagan o'qituvchi ishdan haydaldi. Doc 1 Max ishi apellyatsiya sudida ko'rilmoqda. Italiyada Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqador ko'rilgan tojikistonlik qo'lga olindi. Urushga bormagan rossiyalik Armanistonda qo'lga olindi. G'azodagi otash kesimga qadar Turkiya Isroilga eksportni cheklaydi. AQSh Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlarini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi maktabda 7-sinf o'quvchisini urgan o'qituvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bu haqda bolalar ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, bolalar ombudsmaniga Zominda yashovchi fuqarodan murojaatnoma kelib tushgan. U o'tgan yilning 26-dekabrida voyaga yetmagan o'g'li OT'ning yuziga maktabdagi o'qituvchisi SM bir necha bor tarsaki urgan hamda nomaqbul so'zlar bilan haqorat qilganidan shikoyat qilgan. Murojaat ortidan maktabgacha va maktab ta'limi vaziri ombudsmani so'rovi asosida mazkur holatni o'rgangan. Pirovardida mazkur maktab direktorining buyrug'iga asosan o'qituvchi ishdan olingan. Xabarnomada shu yilning 23-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Zomin tumani sudida o'qituvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi va 52-moddasi bilan aybdor deb topilgani, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlanganini qayd etgan. Doc 1 Max ishi bo'yicha sudlangan 7 nafar shaxs avvalgi sud hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya tarzida sudga shikoyat arizasini kiritishgan. Bu haqda Daryo nashri o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydicha birinchi instansiya sudi hukmidan norozi bo'lganlar orasida Quramax Medical shirkatining 20 yilga qamalgan direktori hindistonlik Singh Raghvendra Pratar, farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligining 18 yilga qamalgan sobiq direktori Sardor Kariyev va uning har bir 16 yildanga qamalgan muavinlari Amirxon Azimov va Nodirbek Musayev, 16,5 yilga qamalgan Shoyusuf Shodmonov hamda 2 yil muddatga ozodligi cheklangan Sherzod Abdug'aniyev va Islombek Mirza Yaqubov bor. Doc 1 Max ishi bo'yicha jinoyat ishi mazkur siropni ichgan kamida 69 nafar bola vafoti ortidan ochilgan va birinchi instansiya sudida 6,5 oy davomida ko'rib chiqilgan edi. Armanistonning Gyumri shahrida Rossiya harbiy politsiyasi o'z vatanida Ukrainada jang qilishdan bosh tortgan dezerter o'laroq qidiruvga berilmiş rossiyalik Anatoliy Shchetininni qo'lga oldi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Shchetininni Rossiyaga yollashga hozirlanmoqdalar. Ayni paytda u Rossiyaning 102-chi harbiy bazasi hududida tutib turibdi. Helsinki fuqaroviy assambleyasi inson huquqlari tashkilotining Armaniston bo'limi bayonotiga muvofiq, Shchetininning o'g'irlanishi Armaniston qonunlarining buzilishi bo'lib hisoblanadi. Huquq faollari rossiyalikning Armanistondan olib chiqib ketilishining oldini olish, uni ozod qilish hamda uni qo'lga olganlarni javobgarlikka tortish iltimosi bilan mamlakat bosh prokuraturasi va ichki ishlar vazirligiga murojaat qilishgan. Mahalliy nashrlar bu Armaniston hududida rossiyalik fuqarolarning o'g'irlanishi bilan bog'liq birinchi noxush hodisa emasligini qayd etishmoqda. O'tgan yil oxirida Rossiya armiyasidan qochgan va Ukraina bosqinida ishtirok etmaslik uchun Armanistonga ko'chib o'tgan Dmitriy Setrakov qo'lga olingan. Jo Bayden ma'muriyati AQSh shirkatlari va fuqarolariga Kaspersky laboratoriyasi aksiyadorlik jamiyatining dasturiy ta'minotidan foydalanishni man qilish niyatida. Bu haqda CNN telekanali AQSh rasmiylaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Nashr manbalariga ko'ra, AQSh savdo vazirligi Rossiya shirkati va amerikalik xaridorlar o'rtasidagi muayyan tranzaksiyalarni taqiqlash bo'yicha dastlabki qarorni qabul qilgan. Qo'shma Shtatlardagi davlat muassasalariga Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlaridan foydalanishga taqiq mazkur firmaning Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilayotganiga oid gumon asosida 2017 yilda joriy etilgan. Kaspersky laboratoriyasining ommabop antivirus dasturlarini AQShda taqiqlashga oid qaror Qo'shma Shtatlar hukumati tomonidan avvalda misli ko'rilmagan qadam bo'ladi. Bunday qarorning asosiy sabablaridan biri AQShning kritik infratuzilmasi xavfsizligi borasidagi xavotirlar bo'lib hisoblanadi, deyishgan CNN suhbatdoshlari. Qaror loyihasida o'tgan yilda chiqarilgan antivirus dasturi eslatilgan. Vazirlik taqiq to'g'risida yakuniy qaror hali qabul qilinganicha yo'q. Agar bunday qaror qabul qilinsa, Rossiya firmasida qaror ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyati bo'ladi. Italiyada Islom davlati guruhiga a'zolik gumoni bilan Tojikistonning 32 yoshli fuqarosi Ilhom Sayrahmanzoda qo'lga olingan. Bu haqda ANSA agentligi xabar qildi. Sayrahmanzoda boshqa kishi nomiga olingan hujjat bilan Hollandiyaning Eindhoven shahridan uchib kelganidan keyin Fiumicino aeroportida ushlangan. Politsiya xodimlari uning barmoq izlarini olishganida, ular xabarlarga ko'ra Tojikiston so'rovi bo'yicha Interpol qidirayotgan erkakka oid ma'lumot bilan bir xil chiqqan. Agentlik qaydicha politsiya xodimlari Sayrahmanzodani birov kutib kutmayotganini aniqlash uchun uning orqasidan kuzatib borishgan. Biroq uni hech kim kutmayotgan edi. U Rimga ketadigan poyezdga o'tirishni rejalayotgan bo'lgan. Tojikistonlikning yonida boshqa chipta bo'lmagani uchun jurnalistlar Rim uning borar manzili degan qarorga kelishgan.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Jizzax viloyatida iqtisodiy islohotlarning borishi bilan tanishdi.
Alohida Jizzax viloyati bo'yicha to'xtalmoqchiman.
Ozodlik surishtiruvi Mirziyoyev islohotlardan eng ko'p foyda ko'rganlar uning yaqin qarindoshlari ekanini o'rtaga chiqargan.
Bitta jiyan amalda mamlakat ichki ishlar vazirligini boshqaradi. Yana biri Markaziy bankda. Bitta quda mamlakatning qudratli xavfsizlik xizmati rahbari. Boshqasi davlat g'aznasini, yana bittasi esa butun qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qiladi.
Mana bu videoda prezident Xitoyning Kia, Cherry va Haval avtomobillarini yig'ayotgan ADM Jizzax zavodi faoliyatini ko'zdan kechirmoqda.
O'zimizning yigit-qizlar, o'zimizning yoshlar ishlayotgan innovatsion avtomatlashtirilgan korxona.
Zavod Mirziyoyevning jiyanlaridan biri, Bahrom Mirziyoyev ta'sis qilgan MCG'lardan faqat bittasi.
Prezident xos qo'riqchisi bo'lgan Umarovning xos qo'riqchisi.
DXX zobiti, ya'ni davlat xizmatchisi bo'lgan Bahrom o'zbek sanoatidagi 10 dan ortiq kompaniyaga egalik qiladigan Rudil MCG'ning asosiy mulkdori.
Qiymati 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi ham bor. Mirziyoyev jiyanining bu biznesini bevosita qo'llashni unutmagan. Ochilar ochilmas unga tashrif buyurgan, maqtab qaytgan.
Bu yerda esa Mirziyoyev yana bir qarindoshiga aloqador holding faoliyati bilan tanishmoqda.
BMB Energy agrologistik qo'shma korxonasi tomonidan 40 gektar yer maydonida barpo etilgan umumiy qiymati 58 million AQSh dollarini tashkil etadigan 10 ming tonna hajmli muzlatkich sig'im mavjud.
O'ktam Mahmudjonov o'g'lidan ham qurtoyroq. U Shavkat Mirziyoyevning eski hamkorlaridan. Mirziyoyev hokimligida Jizzax IIB rahbariga o'rinbosar bo'lgan. Sobiq Milisa Mahmudjonov hozirda katta tadbirkor. U Jizzax Sog'diyona futbol klubining yagona egasi va prezidenti. Prezident opasining qudasi shuningdek BNB Trade Group kuzatuv kengashi a'zosi va rais maslahatchisi.
BNB Holding 1 milliard dollardan ko'proq investitsiya loyihalarini boshqaradi.
Kompleksning boshqa logistika markazlaridan farqli jihati mamlakatimizda yetishtirilgan meva sabzavotlarning eksporti uchun talab etiladigan sertifikat va boshqa hujjatlar bevosita kompleksning o'zida taqdim etilishidir.
Mirziyoyevning qarindoshlari Jizzaxda yana o'nlab katta kichik bizneslar, xususan klaster va zapravkalarga egalik qiladi. Rasmiy matbuot bu korxonalar minglab ish o'rni yaratayotganiga urg'u berdi.
Keyingi 7 yil ichida ochilib, yashin tezlikda boyib ketgan qaysiki biznes bor? Ichidan yo jiyan, yo qudalardan birini topasiz.
Mirziyoyevning qarindoshlari faqat biznesda emas, quda andalar unga Jizzax safarida hamrohlik qilgan hukumat a'zolari orasida ham bor. Iqtisodiyot vaziri Jamshid Qo'chqorov singari. Ozodlikning Mirziyoyevlar amirligi deb nomlangan surishtiruvi Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan buyon 20 ga yaqin qarindoshlariga hukumatda yuqori lavozimlarni berganini o'rtaga chiqargan.
Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida mamlakatning birinchi rahbariga aylanganidan so'ng uning urug' aymog'i o'zini amirlar avlodi deb e'lon qilgan. Ko'pchiligi o'z uyi devoriga mana bu shajara daraxtini ilib qo'ygan.
Odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor? Agar oilang bilan san baxtli bo'lsang, baxtli deyishga sani haqqing bor.
Davlat rahbarining tashrifi go'zal go'shaga yanada fayz bag'ishladi.
Mirziyoyev Jizzaxda yana bir qator yirik sanoat va energetika loyihalariga start berdi.
Xorijiy investorlar va mahalliy tadbirkorlar 6 milliard 100 million dollarlik 50 ta loyihani amalga oshirishga tayyorligini bildirdi.
Sizningcha loyihalardan kim ko'proq foyda ko'radi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
U O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Toshkentda Art Doc Fest Osiyo hujjatli filmlar festivali o'tkazilishiga taqiq qo'yildi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi filmlar namoyishiga taqiqlanganini 2-8 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Art Doc Fest Asia festivalini o'tkazish uchun tashkilotchilar O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda ruxsatnoma olishmagani bilan izohlagan. Festival o'tkazilayotgan 139 Documentary Center markazi rahbari Timur Karpov Ozodlikka hanuzgacha vazirlikdan biror rasmiy hujjat berilmaganini aytdi.
2 aprel kuni namoyishlar boshlanishidan oldin shahar ichki ishlar boshqarmasidan vakillar kelib, siz reklama beribsiz, kino qo'yishga ruxsatingiz yo'q deyishdi. Boshqa hech qanday tushuntirish yoki hujjat berishmadi. Menga rasmiy hujjat berishmagani sababli 3 aprel kuni namoyishimizni o'tkazaverdik. 4 aprel kuni yana uchastka noziri kelib, Vazirlar Mahkamasining 205 qarorini ko'rsatyapti. Ommaviy yig'ilishlarni o'tkazish tartibini. Ommaviy yig'ilishlar bu 100 kishigacha bo'lgan tadbirdir. Bizning markazimizga 100 kishi jismonan sig'maydi. Ular menga nisbatan ma'muriy ish ochishibdi. 5 aprel kuni meni aldov yo'li bilan adliyaga emas, Yashnobod tuman sudiga olib borib, $450 jarima solishdi. Bu jarima politsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaganim uchun ekan. Xodimlar menga telefonda bir hujjat ko'rsatishdi. Unda O'zbekiston Madaniyat vazirligi ichki ishlardan Art Doc Fest filmlarini namoyish qilishni to'xtatishni talab qilganini o'qib qoldim. Filmlar go'yoki o'zbek kinoda sertifikatlanmagan ekan. Bizda bu vaziyat bilan bog'liq Madaniyat vazirligiga ko'plab savollarimiz paydo bo'lib qoldi. Asos nima? Nima uchun? Bu qanaqa bedodlik?
Suhbatdosh sudning bu qarorini O'zbekiston qonunlarini buzuvchi senzura deb atadi va ustidan shikoyat qilishini ham aytdi. Rejissyor Vitaliy Manskiy Facebook tarmoqdagi o'z sahifasi orqali O'zbekiston Madaniyat vazirligi ko'rsatmasi bilan festival dasturidagi boshqa filmlar namoyishi ham taqiqlanganini bildirdi. Bu 139 Documentary Center mustaqil maydonchasida 4 yil davomida duch kelingan birinchi hodisadir. Salom senga, rus dunyosi, deb yozdi Manskiy Toshkentdagi festival davomida. Manskiy Toshkentdagi festivalga qator taniqli rejissyorlar kelganini qo'shimcha qilgan. To'xtatib qo'yilgan Toshkent Art Doc Festida Manskiyning Ukraina urushi to'g'risidagi Sharqiy frontidan tashqari Svetlana Lishinskayaning Mariupol rekonstruksiya, Elyor Nematovning Asqarov, Enji Vinchitaning manifesti va boshqa filmlar namoyishi kutilayotgan edi. Sharqiy front filmi premyerasi 2023 yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlarining Ukraina hududiga bostirib kirganining 1 yilligida Berlinda bo'lib o'tgan edi. Filmda o'z oilalarini front ortiga olib borib qo'yib, o'zlari ko'ngilli bo'lib urushga jo'nagan 5 nafar ukrainalik haqida hikoya qilinadi. Filmni tasvirga olish ishlari 2022 yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlari bostirib kirgan ilk kundan boshlangan. Film Ozodlik loyihasi bo'lgan Current Time telekanali dastagida yaratilgan. Art Doc Fest hujjatli filmlar festivaliga 2007 yil rejissyor Vitaliy Manskiy tomonidan asos solingan. Biroq 2020 yil festival Rossiya rasmiylari bosimi tufayli Rigaga ko'chirilgan. Hozirda u o'z faoliyatini Baltika va Sharqiy Yevropa dokumentalistikasi forumi o'laroq davom ettirmoqda. Manskiy shuningdek Shimoliy Koreyadagi diktatura to'g'risida film olgan rejissyor sifatida ham tanilgan. O'zbekistonda Art Doc Fest Asia hujjatli filmlar festivali 1 marta 2021 yili 139 Documentary Center galereyasida bo'lib o'tgandi. 2022 yil mart oyida navbatdagi Art Doc Fest ochilishi bo'lishi kerak bo'lgan Moskvadagi Oktyabr kinoteatri evakuatsiya qilingandi va noma'lum shaxslar Manskiyning o'ziga bo'yoq sepib ketgan. Shundan so'ng Ukrainadagi urushga ochiqchasiga qarshi chiqqan asli Ukrainaning Lvovdan bo'lgan Vitaliy Manskiy Rossiyada tuzum qulamaguncha Art Doc Fest boshqa o'tkazilmasligini bildirgan. O'sha yilning sentyabr oyida Rossiya Ichki ishlar vazirligi Vitaliy Manskiyni tuhmat moddasi asosida jinoyat ishi ochib qidiruvga berdi. Manskiy Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Art Doc Fest festivalining taqiqlanishi Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi bosimi ostida bo'lganini iddao qildi.
Biz bundan oldin 2 marotaba 2019-2021 yilda Toshkentga kelganmiz. Ammo mehmonlarimiz soni bir necha bor kam edi. Bu gal biz Artok maktabini ham tashkillashtirgandik. Bu safar o'nlab rejissyor ko'plab mamlakatlardan o'zlari filmlari bilan kelishdi. Zal to'la bo'ldi. Juda yaxshi tadbirlar bo'layotgan bir paytda o'tgan yili Ukrainada Titarenko bilan birga olgan filmimiz namoyishida militsiya naryadi kelib, namoyishni taqiqlab ketdi. Biz mustaqil galereya shahar markazida emas, juda kichkina joy. Biz atayin ruxsatnoma talab qilmaydigan katta joyni tanlamadik. Zobitlardan biri kechirasiz, bu bizning emas, Madaniyat vazirligi talabi, bizga yuqoridan buyruq keldi dedi. Gap shundaki, bu vazirlik iddao qilayotgan kino namoyish emas, biz chipta sotmadik. Bu mualliflar bilan uchrashuv edi xolos. O'zbekistonda yashovchi madaniyat vakillari bu taqiq bevosita Rossiya elchixonasi bosimi natijasi ekanini gapirmoqda. Boz ustiga 3-aprel kuni Vladimir Putinning madaniyat masalalari bo'yicha vakili Shvidkoy O'zbekistonga tashrif buyurgan ekan. Artdokfest festivaliga bo'lgan Rossiyaning munosabatini bilsangiz kerak.
Rejissyorning fikricha, Madaniyat vazirligining festival o'tkazilishiga qo'ygan asossiz taqiqi O'zbekistonning xalqaro imidjiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Sharqiy front filmi 40 dan ziyod mamlakatlarda minglab odamlarga namoyish etilgandi. O'zbekiston esa uni hatto 100 kishiga ham ko'rsatishga ruxsat bermadi. Galereya muhrlandi, fantastik tezlik bilan sud bo'lib o'tdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlardagi vakolatxonalariga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilishga da'vat etgan ko'rinadi. O'zbek tarafining ko'nuvchanligi esa unga izzat keltirmaydi. Festival taqiqi allaqachon ko'plab mamlakatlar ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga tortdi. Albatta, Rossiya tarafi ichqoralik bilan O'zbekiston biz bilan degan g'alabasini nishonlamoqda, lekin O'zbekiston bosqinchilar bilan birga emasligiga bu yerda turib guvoh bo'ldim. Oddiy o'zbekistonlik boshqacha kayfiyatda, amaldorlar esa zaifroq ekan. Axir ular O'zbekiston imijiga madaniy jihatdan juda ulkan zarar keltirishdi. Biz 25-ta tanlab olingan o'zbek kinochisiga eng ko'zga ko'ringan ustalarni olib kelgandik va bu tadbir eng avvalo O'zbekistonga tuhfa edi. Vaholanki, biz O'zbekistonda hali ketmasimizdan Moldova hukumatidan ayni shunday tadbir uyushtirib berish taklifi kelib tushdi.
2024-yilga kelib urushni qo'llab-quvvatlamaydigan san'at arboblari, siyosatchilar, blogerlar va jurnalistlarning Rossiyada chiqishlari deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Kreml siyosatiga qarshi chiqish, tarmoqda qo'yilgan post yoki qo'shiqlarni ijro etish jarima va uzoq yillik qamoq jazosiga olib kelishi mumkin. Aksincha, Putinning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlagan artistlar va jamoat vakillariga televideniye va jamiyat oldida chiqishlarga keng yo'l ochildi. Ularga byudjetdan katta mablag'lar ajratilmoqda. 2024-yil boshida Rossiyani tark etgan va butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli chiqishlar qilayotgan rossiyalik san'at va madaniyat vakillarining qora ro'yxati mavjudligi haqida ma'lum bo'ldi. Kreml qora ro'yxatga tushgan rossiyalik san'atkorlarning konsertlari va chiqishlariga nafaqat Rossiyada, xorijda ham to'sqinlik qila boshladi. Rossiya propagandasi Ukrainaga bosqinni qoralab chiqqan va sazoyi qilgan Alla Pugachova, Zimfira, Boris Grebenshikov, Yuriy Shevchuk, Noyze MC, Andrey Makarevich, Maksim Galkin, Manetichka, Cho'lpon Hamatova, Leonid Agutin, Artur Smolyaninov va boshqa ko'plab yirik rus san'at ustalari Rossiyani tark etishga majbur bo'ldi. Guardian nashrining ma'lum qilishicha, Rossiya rasmiylari bunday ro'yxatni Tailand hukumatiga topshirgan va 2024-yil yanvar oyida Rossiyada taniqli bo'lgan B2 guruhi san'atkorlarni Tailanddan deportatsiya qilishni talab qilgan. Rus elchiligi musiqachilarni terrorizm homiylari deb atagan. Ammo diplomatlar musiqachilarni jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin bo'lgan Rossiyaga emas, balki Isroilga chiqarib yuborishga muvaffaq bo'lishdi. Hajvchi Maksim Galkin Rossiya rasmiylari xato asosida Indoneziya hukumati mamlakatga kirishini taqiqlaganini aytgandi. Shu yilning 27-yanvar kuni u Balida konsert berishi kerak bo'lgan. Shu bilan birga Rossiyaning bosqinchilik siyosatini ochiqchasiga qo'llab kelayotgan qator rus qo'shiqchilar va estrada namoyandalari chiqishlariga O'zbekistonda sahna berilayotgani munosabati bilan jamoatchilik bildirayotgan e'tirozlar Mirziyoyev hukumati e'tiboridan chetda qolmoqda. Jahon kino industriyasidan chetda qoldirilgan Rossiya esa Oscar mukofotining Yevrosiyo analogini yaratmoqda. Unda o'zbek kino ijodkorlari ham faol ishtirok etishga taklif qilinmoqda. 2022-yil bahorida Rossiya kinematografchilar uyushmasi raisi Mikhalkov Oscar mukofotining analogiga aylanishi kerak bo'lgan Yevrosiyo kino akademiyasi va uning mukofotini ta'sis etish tashabbusi bilan chiqdi. U 2024-yildan boshlab taqdim etilishi kutilmoqda. Ko'plab mamlakatlarga kiritilmayotgan Rossiya kino va musiqa ustalari esa o'zbek sahnalariga o'z ekspansiyasini boshlab yubordi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kungi chiqishida xorijlik xonandalarning O'zbekistondagi konserti tadbirkorlar tomonidan tashkil etilishini aytib, rossiyalik qo'shiqchilar uchun dunyoda maydonlar qisqarib ketganini aytdi. 2023-yil noyabrida Samarqanddagi Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti chog'ida Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan Nazarbekov, O'zbekiston rus qo'shiqchilarining Toshkentda o'z tabiricha siyosat qilishlariga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan edi. Toshkentdagi Art-Doc festivali va Ukraina haqidagi hujjatli film namoyishining taqiqlanishi tashkilotchilarga ko'ra, O'zbekistonning Ukraina urushi borasida o'zi ta'kidlab kelayotgan neytralligini yana bir bor savol ostiga qo'yadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Вам тупого указания.
Сайфуло.
Rossiya telekanallari Krokus City Hall'ga hujumda ayblanayotganlarning ko'rsatmalarini namoyish etdi. Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta hujum qilindi. Tomonlar bir-birini ayblamoqda. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainada kuniga qariyb 1000 askarini yo'qotmoqda. Zelenskiy AQSh Kongressi Ukrainaga yordamni ma'qullashiga ishonch bildirmoqda. 7 aprel kuni Rossiyaning rasmiy telekanallari go'yoki Krokus City Hall konsert zaliga hujum qilishda ayblanayotganlarni so'roq qilish jarayoni aks etgan videoni namoyish qildi. Facebook tomonidan berilgan videodan 1 kanal va Rossiya 1 prime time'da parchalar ko'rsatgan. Video yozuvda teraktning ertasiga ushlangan 4 muhtamal ijrochining barchasi bor. Hammasi bir ovozdan teraktda ularning harakatlarini Sayfulla ismli shaxs boshqarganini, hujumdan so'ng ularga Kiyev tarafga jo'nashni buyurganini aytishadi. Ayblanuvchilardan 2 nafari Muhammad Sobir Fayzov va Said Ikromiy Rachabilizoda go'yoki Kiyevda har birlariga 1 million rubldan pul va'da qilinganini ta'kidlashmoqda. Fayzov aytishicha, Ukraina Rossiya chegarasida yigitlar kutib olib, chegaradan o'tishga va Kiyevga yetib olishga yordamlashish kerak bo'lgan. Qolgan 2 muhtamal ijrochi Shamsiddin Faruddiniy va Dalyorjon Mirzayevning ifodalari bir oz boshqacha. Ularga ko'ra, Sayfulla mashinani chegara yaqinida tashlashni va yo'l yo'riq zarur bo'lganda qo'ng'iroq qilishni ta'yinlagan. Videoda mahbuslar qiynalib va bir nuqtaga tikilgan kuyi so'zlashadi. Ulardan biri esa ko'zlarini umuman ochmagan. Mazkur video qachon va qanday sharoitda tasvirga olingani Ozodlikka noma'lum. 1-kanal lavhasida Krokusga hujum qilganlar chegara tomon borishar ekan, Ukraina hududida chegaraning 2 joyini minalardan tozalanib, ular uchun yo'lak hozirlangani urg'ulanadi. Biroq ayblanuvchilarning o'zlari bu haqida hech nima deyishmaydi. Ushbu ma'lumotning mustaqil tasdig'i mavjud emas. Chegarada ochilgan daricha haqida teraktdan bir kun o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin gapirganida. Lavhada go'yoki mahbuslarning telefonlaridan topilgan Ukraina bayrog'i surati ham namoyish qilindi. Ozodlik rus xizmati bu rasmlardan birini Deposit Photos fotobankidan topdi. U Ukraina armiyasi mavzusidagi tasvir ekan. Avvalroq agentstva nashri telefondan chiqqan kollaj 1 yil muqaddam internetda e'lon qilinganini aniqlagan edi. To'rt ayblanuvchining barchasi qo'lga olish chog'ida va undan keyin jismoniy zo'ravonlikka va hatto ehtimol bilan qiynoqlarga duchor bo'lgan. Xususan bir mahbusning qulog'ining bir bo'lagi kesib olingan, yana biri esa Rossiya hukumatparast Telegram kanallar tarqatgan fotosuratlarga qaraganda elektr toki bilan qiynoqqa solingan bo'lishi mumkin. Hujum uchun javobgarlikni Islom davlati terrorchi guruhi o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, Rossiya hukumati ushbu voqealarda Ukrainaning qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Krok siti voqeasidan so'ng ko'pgina sobiq sovet davlatlarida aksil terror reydlari o'tkazildi. Xususan Toshkentda ham diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qildi.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oy davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Kreml Moskvadagi terror hujumini zo'r berib Ukraina bilan bog'lashga urinarkan, Ukrainaning o'zida urush harakatlari davom etmoqda. Kreml 7 aprel kuni Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga 3 marta zarba berilganini aytdi va G'arbdan bunga javob berishni talab qildi.
Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые
Бу жуда хавфли провокация. Атом энергиясы бойынша халықаро агентлик ходымлары хам хужумга гувох болушты. Бу узак муддатта жуда ва жуда ямон салбий оқибатларга олиб келадиган хавфли амалиёт. Афсуски, Киев режими террорчилик фаолиятини давом эттирмоқда.
Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность.
Kiyev bu hujumlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ukraina razvedkasi rasmiysi bu rossiyaliklarning ishi degan iddaoni ilgari surdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar iddaolarni mustaqil o'rganish imkoniga ega emas. Stansiya ichida mutaxassislari bo'lgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi 2022 yil noyabridan beri birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri hujumga uchraganini va hujum yadro xavfsizligiga putur yetkazganini aytib, tomonlarni elektr stansiyasi xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday harakatdan tiyilishga chaqirdi. Rossiya qo'shinlari 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan so'ng zavod nazoratini o'z qo'liga olgandi. Moskva ham, Kiyev ham bir-birini stansiyaga hujum qilganlikda bir necha bor ayblagan. Zaporojye AES Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, umumiy quvvati 6 gigabayt bo'lgan 6 ta energiya blokidan tashkil topgan. 2022 yil fevral oyi oxirida obyekt Rossiya nazoratiga o'tgan.
Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makeyevka shahri o'qqa tutilishi oqibatida 70 yashar Olga Lisenko omon qoldi. Biroq uning singlisi ushbu hujumda halok bo'ldi.
Я была дома, я рядышком живу. Вот здесь вот. И сильно взрыв.
Men uyda edim. Yaqin joyda yashayman. Katta portlash bo'ldi. Sakrab tushdim. Raketa deb o'yladim. Xonamda 2-3 daqiqa o'tirib, ko'chaga chiqdim. Hovliga tushdi deb o'yladim-da. Chiqib qarasam, tutun emas, chang bosgan. Qo'shnim menga, "Bu yoqqa kel, Galyani o'ldirishdi" dedi. U mening singlim. Bordim. U haqiqatan ham o'sha yerda yotgan ekan. Hozircha Makeyevkaga qilingan hujum tafsilotlari ma'lum emas. Snaryad qayerdan kelgani noma'lum ekani aytilyapti. Makeyevka 2014 yildan beri o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Rossiya paras Donetsk xalq respublikasi nazoratida bo'lib, shahar bir necha bor o'qqa tutilgan. Xarkovga 7 aprel kuni qilingan hujumda kamida 5 kishi yaralangan, ulardan biri Taras Mikhaylenko.
Ketma-ket 2 portlash sodir bo'ldi. Zarba to'lqini meni uloqtirib yubordi. Ustimga shisha siniqlari kelib tushdi. Bu shunchaki dahshatning o'zginasi edi.
Xarkov rasmiylariga ko'ra, tinch aholi shahar markaziga kelib tushgan masofadan boshqariladigan 2 ikkita bomba oqibatida jarohatlangan.
Bu yerda bir kishi, boshqa joyda yana ikki kishi yaralandi. Bugun ruslar 4 marta hujum qilishdi. Hujum qurollari 2 KB va 2 S-300 raketasi bo'lganini taxmin qilyapmiz. Hozircha buni aniq ayta olmaymiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev Jizzaxda qarindoshlari biznesini borib ko'rdi. Zominda o'quvchisini kaltaklagan o'qituvchi ishdan haydaldi. Doc 1 Max ishi apellyatsiya sudida ko'rilmoqda. Italiyada Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqador ko'rilgan tojikistonlik qo'lga olindi. Urushga bormagan rossiyalik Armanistonda qo'lga olindi. G'azodagi otash kesimga qadar Turkiya Isroilga eksportni cheklaydi. AQSh Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlarini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ta mahallada to'y. Open budget g'oliblari e'lon qilindi. Qo'zi, qo'chqor, tandir go'sht va lasetti. Bu galgi open budget qanday o'tdi? Sarson o'qituvchilar. Open budget majburiy mehnatning yangi ko'rinishiga aylandi.
Urgut tumani o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari.
Ushbu dasturda O'zbekistondagi eng ommabop loyiha manzarasi bilan tanishamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Bu Qashqadaryoning Qamashi tumani Mang'it mahallasi. Bunisi Namangan viloyati Norin tumani Uchtepa mahallasi. Open budget loyihasida g'olib chiqqan mahallalar 5-aprelga o'tar kechasi tuni bilan g'alabani nishonlab chiqishdi. Butun mamlakat bo'ylab salyutlar otildi. Dosh qozonlarda oshlar pishirilib, xalqqa tarqatildi. Qamashining Mang'it mahallasi ahli 21 asrning 24-chi yiliga kelib, kechalari yorug' ko'chalarda yurish imkoniga ega bo'lgani uchun suyunmoqda. 20 kunlik yugur-yugurlar, yalinib yolvorishlar natijasida 6222 ta ovoz to'plagan mang'itliklar 1 milliard 360 million so'mlik loyihani yutib olishdi. Bu pul mahallaning 2 ko'chasiga simyog'och va chiroq o'rnatish uchun sarflanadi.
Tashabbus ko'rsatib qilingan ehsonlar yigitlarni beri o'tirmayapti. Yordamlari, qo'l mehnat va mana shu yordamlar hamma aka-uka, opa-singillarga juda shukr minnatdorchilik bildiramiz.
Open budgetda yo'llarimiz asfalt bo'lsin, ta'mir lansin bog'cha. Bitta ovozdan 15 so'm yo bir litr yo'qcha aka-uka, opa-xola to'g'a.
O'zbekistonning yangi va eski tarixida hokimiyatning birorta tashabbusi Open budget singari ommalashmagan. Bu safarbarlikni xususan saylovlar vaqtida ham ko'rmaysiz.
Bu open budget borki, shuncha odamni akoka, shuncha odamni qabrdan tutaylar. Open budget.
Xalq tilida open budget nomi bilan tanilgan tashabbusli budget loyihasi so'nggi 4 yilda 8-inchi bor o'tkazildi.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi? Qo'l qo'yib, adolat bo'lsa, jamiyatda o'zgarish bo'layapti, to'g'rimi?
Ey, ana mahallamizga open budget ovoz berdingmi? Ha, yo'q. Men boshqa mahallaga bitta yoqqa berib yubordim ovoz.
Ana endi mehr-oqibat, qani farosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi faqatgina nafrat. Bo'ldi, yetar ortig'ini gapirmadim. Boshqa mahallaga ovoz berganlarga minglar.
Open budget loyihasining navbatdagi mavsumi uchun budjetdan 3 trillion so'mdan ziyodroq mablag' ajratildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisining 35% ushbu loyihada ishtirok etgan. Ya'ni jami 12 millionga yaqin ovoz yig'ilgan. Bu 2023 yilning 2-chi mavsumiga nisbatan 15% ga kamdir. Lekin oldingi mavsumda bir shaxs o'nlab sim-karta sotib olib, cheklanmagan miqdorda ovoz berish imkoniga ega bo'lgan bo'lsa, bu safar bu borada cheklov o'rnatildi.
Bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etilganligini ma'lum qilamiz. Endilikda siz o'z nomingizdagi telefon raqam orqali o'zingiz istagan faqat bitta loyihaga ovoz berishingiz mumkin.
Ovoz to'plash jarayoni texnik nosozlik sabab belgilanganidan 3 kun kech qolgan bo'lishi mumkin. Ammo imzo to'plashdagi yangi va yangi know-how'lar bir navi ijodiy yondashuv tarmoqlarda ba'zan kulgi va ba'zan achinish hissini uyg'otgan usullar uzoq kuttirmadi.
Hintlar kiyadi salla, bizda obod mahalla. Open budgetga bersak ovoz, ko'chalarimiz bo'ladi asfalt.
Ovoz yig'ishga start berilishi bilanoq loyiha ishtirokchilari kim o'zlar musobaqani boshlab, ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilishdi.
Men yit kalbasa. Men oshlagan. Men puli ham bor bitta yo'l uchun. Ovoz bormi onajon, keling.
Ishtirokchilar ko'proq ovoz to'plash uchun qo'llagan usullarning son-sanog'i yo'q. Xuddi avvalgi yillardagi kabi ovoz olish imkoni bo'lgan har qanday usuldan foydalanildi.
Sababi dunyo hamma kurashyapti open budgetga. Nima ekanligini bilmadim lekin. Nima qaberadi u, nima u? Qanaqa loyiha bilmayman.
Da. Davlat tomonidan mahallalar, maktablar, bog'chalar ta'minlanishi yoki bunisiga qurilishi.
15 ta ovoz gapda qo'zam aka.
Ha, ovoz yo'yaptilar mahallaga. Nima uga?
70 ta ovozga bitta buzoqcha.
Buzoqcha. Voy, sizga nima mahallaga nima qilish kerak o'zingizga? Aspolg'ami, yashonglar, bergan bo'lar.
2 ta ovoz, 5 tilli yo, 1 ta ovoz, 7 ta yo.
10 ta ovozga beraman.
10 ta ovozni qaytaraman. Voy.
10 ta ovoz bo'lsa, 50 ta bo'lsa buzoqchamiz bor. 100 taga toyimiz bor. O'rtoqlar, o'rtoqlashib yig'ilib olsa bo'ladi
10 ta ovozga bitta qo'zi. 50 ta ovozga bitta mol.
Albatta, 100 taga bitta toychamiz bor. Uchoqrik tuman O'rat qishlog'iga aka.
Ovoz yig'ish kompaniyasi kim oshdi savdosi kabi kun sayin oshib bordi. Ushbu videolardagi gap hazil yo chinligi noaniq.
Tumaniga open budjetni 1000 tasiga mana bu kobaltni berib yuboramiz mana.
Mana kerak.
1000 ta ovozga bitta las etdi. Ketdi mana.
Ozodlikka bu videolar tafsilotlari ma'lum emas. Hozircha ovozlar uchun mashina qo'yilganini birov inkor qilmadi. Bu videolar tarmoqlarda rosa aylantirildi. Hatto mahalliy matbuot sahifalaridan ham o'rin oldi.
Mingta ovozga bitta Nexia 1936 quyilyapti. Ye hasil. Bosimizlar.
Mingta ovozga
quyilyapti.
2 rusa, ha? Ha, 2 rusa. Baraka.
Ovoz nima olinadi? Ovoz olib nima qilishadi biz bilmaymiz. Lekin hamma kurashyapti shu open budjetga ovozga.
Podrugam so'ragan
shu yerda. Realni bo'lmaydi, ovoz yig'ishlar realni bo'lmaydi. Ko'chalarda xalq sarson bo'lishlar, qo'shimcha davlat ta'mirlab berish kerak bo'ladigan joylarni o'zini yonidan pul to'lab soxta ovoz yig'ishlar xitrab yoqmaydi.
Usullar xilma-xil bo'ldi. Lekin hammasi bir narsa uchun. Ya'ni ovoz sotib olish uchun ishlatildi.
Podxojim nestislaysa, open buset talatoyi va opatlar. Vat! Da, choza kimda o'tib
iPhone 15 ham qo'shayotgan ekan, mana shu ovozlarning ichidan bittasi randomni aniqlanib olinadi. Yoki primoyda aniqlanadi, o'sha odamga beriladi.
Aholi ovozlaridan shu paytgacha turli ko'rinishdagi saylovlarda foydalanilgan. Biroq saylov kodeksida aholi ovozlarini olish maqsadida bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash taqiqlanadi. Hozircha tashabbusli budjet loyihasida ovoz yig'ish jarayoni biror ko'rinishda tartibga solingani yo'q.
Bu sivilizatsiya madaniylashgan yo'l emas. Ya'ni odamlarga o'simlik yog'i, pul, Coca-Cola berib ovoz to'plash. Bu aytaylik dunyo amaliyotida o'sha madaniylashgan yo'l hisoblanmaydi. Endi bu qanday bo'ladi? Bu bunday organizatsiya o'sha odamni ovozini o'sha ma'lum bir pul yoki moddiy manfaat hisobiga sotib olish. Bu to'g'ri emas. Balki buni to'g'ri aytayotganlarim bor, eshityapman mana ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin dunyo amaliyotidan kelib chiqsak, bunday bo'lmasligi kerak. Odamlar o'zi nimaga ovoz berayotganligini chuqur anglab yetishlari kerak.
Davlat o'z fuqarolariga hech bir ovoz va sarsangarchiliksiz qilib berishi lozim bo'lgan ishlar uchun odamlar viloyatma viloyat, uyma-uy sarson yurishga majburlanmoqda.
Aslida bu ishlarni mahalliy darajadagi hokimiyat idoralari shundoq ham bajarishlari kerak. Chunki odamlar soliq to'lashyapti. Rahbarlar shundan oylik olishadi. Biroq kallali rahbarlarimizni sharofati bilan odamlar mana shu ahvolga solinmoqda.
Masxarali vaziyat ekan. Bunday o'ylab ko'ring-da. O'qituvchilar o'quvchilarni darsda ushlab o'tiribdi. Ovoz yig'asan, keyin ketasan deydi. O'sha o'qituvchilarni direktorlar ko'chaga chiqaryapti, ovoz yig'asan deyapti. Odamlar o'zini qishloqqa turib, boshqa qishloqqa, boshqa loyihaga ovozini arzimagan sovun parashyut moyga almashtirib ketibdi.
Hoppa, bu yerda taraga turibdi, 54 golisi. Adi golisi, 54.
Bu yilgi Open Budget loyihasi uchun ovoz berish jarayonida yangi bir usuldan ham foydalanildi. Telefoni yo'q aholining pasportlari yig'ishtirib chiqilib, ularga sim kartalar sotib olingan va ovoz berishda foydalanilgan.
Men Chorbusha mahalla raisiman. Biz bu yil mahallada ko'cha chiroqlarini tartibga keltirish bo'yicha loyiha kiritib ovoz to'plamoqdamiz. Undan qadar ko'proq ovoz to'plash va g'olib bo'lish uchun mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolardan ovoz berish uchun nom pasport orqali nomiga sim karta rasmiylashtirilgan maxsus diler o'ziga qulaylik tug'dirish maqsadida bizga oxirgi raqami 8963 raqamli sim kartalarni rasmiylashtirib bergan. Mavjud sim kartalar shu yerda, hech qanaqangi bizda soxtalashtirish bo'lmagan.
Aka 100 ta sim karta bering.
Uka nima qilsam yo'l bo'lib qolasan berdim.
Rahmat.
Bu usuldan ko'plab mahallalarda foydalanilgani ma'lum. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ushbu usulni qonuniy deb topdi.
Mazkur holatda barcha raqamlar fuqarolarga rasmiylashtirilgan va belgilangan tartibda ovozlar berilgan. Ya'ni berilgan barcha ovozlar bir fuqaro bir ovoz tamoyili asosida qayd etilgan.
Bu loyihani yaxshilash uchun hamma faol qatnashish kerak bu bo'yicha.
Bizda mahalla kichik odami kam bo'lishi uchun aholisi kam bo'ladigan bo'lsa, unda ular nima qiladi? Yonidan pul to'lab olmaydimi? Qancha sarf ishlash kerak bu?
Qaray, bitta odam 4 ovoz beryapti, 50 ming beryapmiz mana ular qiz.
Bu safar ham ovoz yig'ish uchun turli ko'rinishlarda majburlashlar bo'lgani kuzatildi. Loyihaga start berilgan kundan boshlab ozodlikka o'nlab murojaatlar bo'ldi.
Open budget bo'yicha bugun 5tadan ovozini nima qilib, skaner variantini shu guruhga tashlab qo'yinglar.
Tashqi parkingga kelgan telefon qilishdi doktorlar. Siz uchotib turar ekansiz-da, ha desam,
Open budget ovoz berdingizmi? Men sog'lig'imni so'raydimi deb telefon qotdim desam, "Yo, open budget ovoz berdingizmi?" deydi.
Murojaatlar orasida o'qituvchilar, shifokorlar, hamshiralar, bankirlardan tortib vazirliklar xodimlarigacha bor.
Biz treylerlarga bir qancha xodimlarga open budget masalasi bo'yicha sport maktabining basen suv havzasi rekonstruksiya qildirish uchun 100 dollar ovoz yig'ib berasan deb mana bosim qilib kelyapti. Yig'ilishga turg'izib, meni nimaga sen open budgetga ovoz bermading deb meni hammani oldida turib izohlayapti. Men aytdim, men rahbar, men mahallamga berdim, ko'chamda sozlash uchun berdim. Sizga bera olmadi, imkonim yetmadi. Kelasiz, sizga yordam qilib qo'limdan kelgunicha beraman deb aytdim.
Ayrim rahbarlarning open budget uchun ovoz yig'ish borasidagi tahdid va bosimlari aks etgan video va audiolar ham tarmoqlarga sizdirildi.
Menga bugun natija qilasan, bugun 100 ta odam aytdan keyin ovoz yig'ib bermasan, yo'q bilasan dedim. Qandaydir rahbar kerak emas. Bugun kechga rahbar bo'ladi deydilar. Bugun kechgaga bo'lmaydigan bo'lsa, arzani yoz qurib beradi anoysa. Qani 3-chi bog'cha deputat Atamurodova.
Assalomu alaykum.
Nima uchun natija qilmayapsiz? 35-chi bog'cha ham xulosa qilgan yo'q, topshirib berdi. Qasamxo'rlik qilib, qilib beraman, qilib beraman, bitta ham o'zgarish qilgan yo'q. Durva degani. 8-chi bog'cha ham bitta ham o'zgarish qilgan yo'q, 18-chi bog'cha ham bitta ham o'zgarish qilgan yo'q. Yaxshi bo'lmaydi bugun aytib qo'ya. Juda qattiq o'z yig'ilish bo'lish masala bo'yicha. Birorta kechirilmaydi va konkret o'g'ondiraman.
50 tadan ovoz yig'magan idora va tashkilotlar rahbarlarini ishdan bo'shatish bilan tahdid qilayotgan bu mulozim Qiziltepa tumani hokimi o'rinbosari Olmaz istamaftir.
Salom ketasan bugun erkin aytib qo'y, yo'sarak endigi. Ana tillay degan ham ketar 3-chi o'lim istiqomatda qasam qo'yilib qilinmagan 2000 ta ovoz yig'ib beraman deb lag'mon bildirib ketgan noinsof. Sport maktabi ham yo'qoladi bugun menga. Men bu maktabda topshiriq bermayman noinsofga.
Open budget loyihasi yakunlangan kuni Olmaz Istamov bu ishi uchun jarimaga tortilgani xabari chiqdi.
Qiziltepa tumani hokimining yoshlar va ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari tomonidan Open Budget dasturi doirasida tashkilot rahbarlarining xizmat vazifalariga kirmaydigan tashabbusli byudjet loyihasiga ovoz yig'ishga targ'ib qilganligi va majburan jalb qilganligi aniqlangan. Bosh prokuratura hamda Davlat mehnat inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishda hokim o'rinbosarining harakatlarida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalarida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari aniqlangan. O'rganish natijalaridan kelib chiqqan holda mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 51-moddasi 1-qismi bilan jarima jazosi tayinlandi.
Joriy yilda tashabbusli budjet loyihalari uchun ayniqsa o'qituvchilarning ovoz yig'ishga majburlangani holatlari ko'p bo'lgani kuzatildi.
Mana Urgut tumani o'qituvchilar ovoz beryapti o'pin budjetga. Mana ovoz so'rayapti. Samarqand shahrida yuribdi Urgut tumani o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari o'pin budjetga ovoz beryapti.
Tarmoqda tarqalgan ushbu videoda Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasidagi 34-chi umummilliy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz yig'ib yurgani aytilgan.
Open budget aslida yaxshi loyiha. Men doim aytganman, uni tartibga solish kerak. O'qituvchi, shifokor bunday ovoz yig'ishlarda qatnashmasligi va davlat maktablari, shifoxonalar open budjetga qo'yilmasligi birinchi o'rinda mana shu ikkalasi maktab va shifoxona ta'mirlanishi ayniqsa eng chekka qishloqlardagi bog'cha maktablar ta'minlanishi hech qanday open budjetsiz birinchi planda ta'mirlanishi shart deb o'ylayman va albatta tartibga solish shart. Ko'chaga chiqsa bunaqa o'qituvchi shifokor ovoz yig'ib yog' tarqatib, parashok tarqatib bu yaxshi ish emas.
Mahallamda 7 ta kichkina ko'cha bo'ladigan bo'lsa, 7 ta xonadon bor. U yer asfalt qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak? Bo'lmaydi. Bu 7 ta xonadonga topshiraman, mahalla butun mahalla ovoz beradigan bo'lsa-ku mayli, lekin ko'pchilik
yog'iga yoki boshqa narsaga pulga deb ketib qoladi.
Hamjihat bo'lish kerak. Faqat o'zini joyiga berish kerak-da, boshqa joylardan berish kerak.
Nush orqali ko'p bizda otilmaydi ijtimoiy sohada, misolchi o'quvchilarimizni bu bahonada bizda ta'minlashda bo'lgan. Misolchi men o'qishimda shu bahonada ham sizga ovoz bergandek, bizda ta'minlashlar bilan anchagina qulayliklar yaratilgan.
Open budget loyihasi uchun ishchi xodimlarni ovoz yig'ishga majburlanayotgani tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Bu holat majburiy mehnatga qiyoslanib, loyihani to'xtatish takliflari ham ilgari surildi.
Bunchalik o'qituvchilarni, ta'lim xodimlarini xo'rlash kimga kerak? Qisaylar qilib beringlar. Onasini emsin, o'sha yo'linimi, bog'chasinimi, maktabinimi qilib bermasanglar, qo'yinglar tinchgina ishlasin ular. Darsini bersin, bolalarga qarasin, hamshira bemorlarga qarasin, vrachlar bemorlarga qarasin. Nima kerak bunaqa qilib? Ziddiyatlar kelib chiqadi, ertaga bir joydan bang etib chiqadigandan keyin hamma boshini ushlab yuradi, Qoraqalpog'istonga o'xshabdi to'g'risi. Kerak emas mana shu narsalar. O'zi eng katta tizim bo'lsa, bitta joydan o't ketadigan bo'lsa, bitta gugurchub yetadi. Hamma yoq yonadi keyin. Necha marta gapiryapmiz? Kerak emas shu open budget. Xo'p, mayli qilinglar, lekin bunaqa majburiy talab qo'yish kimga kerak? Bu yerda hokim yomon, hokimda o'rinbosarlari yomon, mudir yomon, o'qituvchi yomon, direktor yomon, bog'cha mudiralari yomon. Buni oxiri bormi bu ahmoqgarchilikni to'g'risida? Kelinglar, mana shu narsani to'xtatinglar, sharmandamiz chiqarib bo'ldinglar butun dunyoga. O'qituvchilar ko'chaga chiqarib, mardikorlarga o'xshab mostdagida o'tiribdi bugun. Urgutdagi o'qituvchilar yuboryapti menga.
Ayni paytda mulozimlar majburlash holatlari matbuotga oshkor bo'lgan taqdirda uni inkor qilishga urinishdi. Jumladan, jonboylik o'qituvchilar bilan bog'liq holatda.
Samarqand viloyati Jomboy tumani 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ovoz bergan. Open budgetga.
Video tarmoqlarda tarqalgach, rasmiy matbuot buni inkor qilib chiqishdi.
Urgut bozorida biz arzon optim narxda deb yakshan kuni borib savdo qildik. Keyin kimda syomka qilgan, men uzoqdan orqadan ko'rinib qolganman. Keyin bizdan yana ular ham gaplashdi, tog'asini xotinini ko'rib qolgan ekan.
Ehtiyojimiz uchun bozorga borgan edik. Yonimizdagi sherigimiz tog'asining xotinini ko'rib qoldi, yangasini, ya'ni keyin shu yerda so'rashib turgan paytimiz bizni kimdir videoga olgan, biz bexabarmiz u narsadan.
Uni sana iltimos qilasan bo'lmaydi, buni sana iltimos qilasan bo'lmaydi. Open budget degich bo'lsak, aholi kam berdi. Masalan, matematika o'qituvchisiga sport zal kerak emas-ku? Menga nima u deyishi mumkin-ku? Lekin uning bolasi shu yerda o'qigani uchun, hay ovoz so'rasa so'ragandir-da uni.
Boshqa bir holat. Mahalliy matbuot Andijon viloyatining Andijon tumanidagi 24-chi maktab o'qituvchilaridan tashabbusli budjet loyihasi uchun ovoz yig'ish yoki o'rniga 90 ming so'mdan pul berish talab qilingani haqida yozdi. Oradan ko'p o'tmay ushbu holat ham rad qilindi.
Ijtimoiy tarmoqdagi munosabatlar bizga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. 2040 nafar o'quvchi har bittasi bir donadan ovoz berganda ham 2040 ta ovozga ega bo'lgan bo'lardi. Men o'zim shaxsiy namuna sifatida maktabimga tog' tashkil qildim. Ko'ngilliklar uchun degan taklifni berganligim uchun hissasini qo'shdi. Hissasini qo'shganligi uchun ham haqiqatda shuncha tovuq qildik biz.
Open budget bo'yicha qaytadan bir isloq qilinishi kerak bu loyiha. Maktablar, tuman tibbiyot birlashmalari xodimlarini bunga jalb etmaslikni o'sha maktabga yoki tuman tibbiyot birlashmasiga to'g'ridan-to'g'ri g'aznadan, davlat budjetidan pul ajratish kerakligini men so'rab qolardim. To'g'ri, buni bir ikki marta men surishtiruvlar o'tkazdim. Mahallalarga borib yoki masalan maktablarga borib, o'qituvchingiz mana shu joyda ovoz yig'ib yuribdi, yoq tarqatib yuribdi, paynatda o'tiribdi desa o'qituvchini chaqiradida, kelsan shunaqa qilib turmiring desa o'qituvchi yo'q deydi. Men unday qilmayapman dedi. Bilasizmi? Rahmat, tasanno sizga. Mana shu maktab direktorlari yoki tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari mana shunday qo'shtirnoq ichidagi majburiy mehnatga jalb qilayotganingiz uchun. Albatta, bu sizning uyingizga emas, ana shu maktab ta'mirlansa buni hamma tushunib turibdi. Sizning uyingizga emas, maktabga foyda bo'ladi. Lekin tanganing ikkinchi tomonini kim o'ylaydi? Ikkinchi tomonni hech kim o'ylayotgani yo'q. Shuning uchun azizlar, men iltimos qilgan bo'lardimki, mana shu mutasaddi tashkilotlardan, ayniqsa organ vakillaridan mana shu open budget loyihasini maktab yoki bo'lmasa tuman tibbiyot birlashmalari xodimlari uchun qo'llamaslikni.
Samarqand viloyati Narpay tumani Oytamg'ali qishlog'ining Mustaqillik mahallasi ichki yo'llarni ta'mirlash uchun 1 milliard 344 million so'mlik loyiha sohibi bo'lishdi. Biroq mahalla ahliga ko'ra bu osonlik bilan qo'lga kiritilmagan. Ozodlikka bog'langan oytamg'aliklarga ko'ra dastlab mahalla ahlidan pul yig'ilgan va to'plangan pulni ovoz yig'ish uchun sarflashgan.
Bizda hozir bor pulimiz 18 million pul.
Mahalladan yig'ilgan pul yetmagach, xorijda ishlayotgan oytamg'aliklardan yordam so'ralgan. Masalan, Qozog'istonda ishlayotgan oytamg'alik yigitlar jami 130 ming tanga pul yig'ib jo'natishgan. Tarmoqlarning o'zbek segmentida ochiq budjetga oid memlar, karikaturalar, she'rlar va hazil videolar qo'lma-qo'l bo'ldi.
Jo'ran bozor pastida turibdi qo'lda yog'i. Bir ovozga ikki yo'q,
opil mujid bu yog'i.
Sinfdoshlar topishib, bo'linib yo'lga tushdi. Bizni opin budjetga hamma o'z hissasini qo'shdi.
Ovoz sotib olish bu mujidda yomon narsa bu. Bu ong korrupsiyasi. Mening g'oyam o'tish kerak, chunki men ovozlarni ko'proq sotib oldim deyish bu plutokratiya, bu oligarxiya dinga ham olib keladi. Kimni puli ko'proq bo'lsa, kim shustriroq bo'lsa, o'sha odamlarini ochiqchasiga sotib oladi. Bu nimaga olib keladi? Buni oxir oqibati ertaga mahalliy saylovlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi qing'ir ishlar yo'lga tutiladi va odamlarni ongida bu normal holat bo'lib tasavvur bo'laveradi. Va undan tashqari, qanaqa qilib ovoz oldi berdisi bilan mashg'ul bo'lgan odam va shu narsa normal degan odam qanaqa qilib bu hozir ijroda o'tirgan rahbarlarga korrupsiya haqida vazxonlik qila oladi bundan keyin, mana shu ishidan keyin. Eng dahshatli narsa, eng shu qing'ir narsa bu ovozlarni oldi sotisi bo'lgan narsaga qarshi hech qanaqangi bir mexanizm yo'q, qarshi hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Bu narsa normal deb qaralyapti. Men shu narsa meni qo'rqitadi. Men o'ylaymanki, real siyosiy islohot qilmaslik uchun siyosiy qila olmayotgan yoki shunga nisbatan siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun real islohotlar haqida bunaqangi yo'lni o'ylab topishgan deb
o'ylayapman. Rahmat hammaga. Kimlardir qilib berish kerak bo'lgan ishni mana shu qishloqda o'zi qildi. Rahmat bolalar, rahmat hammalaringga.
Tashabbusli budjet infratuzilmani yaxshilash, xiyobonlar, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llarni qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash kabi loyihalarni o'z ichiga olgan. Ochiq budjet portali joriy yilning 1-mavsumi natijalarini 5-aprel kuni e'lon qildi.
Kelib tushgan takliflar 35575. Tasdiqlangan takliflar 29015. Rad etilgan takliflar 6560. G'olib bo'lgan takliflar 2770.
Mana shu opin budjetda 1000 so'mmi, 5 daqiqami o'z hissasini qo'shgan barchani oshga taklif qilamiz.
2021 yilda yo'lga qo'yilgan ushbu loyiha yilda 2 marta, fevral va iyul oylarida bo'lib o'tadi.
Tashabbusli yoki partisipator budjet jamoatchilik fikri asosida shakllangan budjetdir. Ya'ni mahalliy infratuzilmani tuman, shahar, mahalla yoki qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihalariga byudjet mablag'larining bir qismini bevosita fuqarolarning tashabbusi asosida yo'naltirishdir.
O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihasiga harakatlar 2018 yilda boshlangan. Shu yili prezident Mirziyoyev qarorida byudjet jarayoniga fuqarolarni ham taklif qilish masalasi kiritilgan. Oradan 3 yil o'tib, 2021 yilning 13-apreldagi prezident qarori bilan tashabbusli byudjet loyihalariga start berildi. Mirziyoyev har yili tashabbusli byudjet borasida nutqlar irod qilib, loyihani olqishlab kelmoqda.
Bizning tajribamizda bu ham birinchi marta va juda katta ijobiy natija beryapti. Odamlar bevosita shu jarayonlarga o'zini ishtirokini bildirayapti. Eng muhimi, odamlar bunday loyihalarga daxldor bo'lib, bunyod qilingan infratuzilmadan faxrlanib, ularni asrab-avaylab foydalanayapti.
O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari savol ostiga olinib kelinmoqda. Ovoz berish jarayonidan tashqari, takliflarni tasdiqlash va loyihalarning ijrosiga ham shubha bilan qaralmoqda. Loyihaga korrupsiya aralashgani va g'olib loyihalarga ajratilgan pullarni o'zlashtirilishiga oid taxminlar ham mavjud. Ushbu loyihaga qo'yilayotgan takliflar asosan davlat budjetidan birinchi navbatda mablag' ajratilishi zarur bo'lgan muammolardir.
Aynan shu loyihada tengsizlik mavjud. Ba'zi bir mahallalarda aholisi 7000 nafardan ortiq, ba'zi birlarda esa 2000-3000 dan ortmaydi. Mana shu ko'p aholisi bor mahallalar OPM budjeti bir necha marotaba yutishyapti. Mana shunday mahallani bittasini bilaman, 7 marta yutgan OPM budjeti orqali yo'llar ham asfaltlandi, har nima sharoitlar qilindi, lekin ba'zi bir mahallalar bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.